iritsi da moza legea baliatu zertzaintzak zigortutako lehen kazetariaren kontrako epaiketa. Bihar bertan epaituko baitute Alabediko Mikel Saede Buruaga kazetaria. Honi buruz hitz egingo dugu jarraian eta horretarako estudioetan dauzkagu bi gonbidatuak, Alabediko Mikel Saede Buruaga bera eta Ainhoa Villaverde. Arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Ondo, zer moduz, urduri eta prest izango da dena ere baiketarako, ez?
Urduri eta, bueno, irabasteko gogoekin.
Hori da, hori da. Bueno, aipatu dugu saio hasieran ere egin dugu errepasotxo bat azkar batean bada ere gertatutakoaren inguruan, baina ondoru itzen baldin bazaizue jarriko dugu testu inguruan bihar baita epaiketa, baina bi urte jo behar ditugulako atzera, ba bueno, epaiketa honen hasiera edo nondik datorren, ez, ulertzeko. Mikel, zer gertatu zen 2017ko maiatz hartan Errekale hor auzoan, hortik baita torre kontu guzti hau, ezta?
Bai, errepasatu beharko genituzke azken bi urteak, ze ja, bueno, gertaera hartatik bi urte pasa dira gutxi gora bera, orain 2019ko apirilean, orduan atzera egin beharko genuke, zuk esan bezala, 2017ko maiatzera, ez? Maiatzaren 18ra, hain zuzen ere. Egun hartan, ba, goizean goiz, Errekaleo auzotik, ba, bueno, hasi ziren mezuak zabaltzen, ba, informatuz, egun hartan, haien ustez, edo, ez, o, bueno, o, behintzat, susmoa bat zegoen, ba, ertzaintzaren bizita egongo zela, ez. Orduan hori jakinda, bilera bat egin zen, hemen Alabediko erredakzioan, goizean goiz, eta Alabediko bi kazetari, ba, bertara hurbildu ginen, ba, ba, bueno, ez dakit, goizeko lehen orduan, eta hori bili ginen, ba, goizean goizetik, bertan gertatzen ari zen guztia kontatzen, ez? Bai, Alabediko magazinetan, konexioak egiten, bai, sare sozialetan, ba, argazkiak eta bideoak zabaltzen, eta noski, ba, egun hartan kaleratu genuen bideoa grabatzen. Guzti hori, egun horretan egindako lan guzti hori, oraindik ere, ba, Alabediko webgunean topatu daiteke, ba, egun horretan egindako lanaren fruitu gisa, baina egun hartan gertatu zen beste kontu bat izan zen, ba, 12 terdiak aldera, karga polizial baten bitartean, ba, ni justu grabatzen nengoela nire, bueno, esen justu zehazki nire telefono mugikorra kasu horretan, baina, bueno, telefono mugikor batekin grabatzen nengoen, eta momentu batean ertzain bat hurbildu zen nigana, telefonoa airera bota, bultzaka, eta telefono hori apurtu zen. Horren arira, Alabediko bikazetariok, arengana hurbildu ginen, telefonoa eskatzeko eta haren identifikazioa eskatzeko ere, ba, azalpenak eskatzeko eta kasua izango balitz, ba, bueno, salaketa bat jartzeko edo dena delakoa. Zein izan zen gure sorpresa, ba, bueno, gure prentsa karnetarekin identifikatu ginen, errespetu handiz, joan ginen beraren gana eta mandoaren gana, eta gauzak pues, normaltasun puntu batekin garatu ziren, baina bueno, azkenean gure identifikazioa askatu ziguten, guk hasieran ez genekien zertarako, baina bueno, pixkat normaltasun horren baitan kokatu genuen, ba, ez, guk azalpenak eskatu genituen, plaka, o bueno, o identifikazio zenbakia eskatu genion, eta azalpenak eskatu genizkionean, ba, bueno, nortasun agiria eskatu ziguten, identifikatu gintuzten, eta ba, gure sorpresa izan zen, egun hartan, Alabedi kolektiboki bilduta, ba, bueno, agiri bat publiko egin zuen, gertatutakoa salatuz, guk jasandako erasoa eta telefono horren apurketa salatuz, eta hilabete beranduago, ba, sorpresa iritsi zen, eta guk hasieran, ba, bueno, inolako izunen inguruko informaziorik ez geneukan, baina, ba, bueno, Mozal legearen arabera ezarritako zigor bat eskatzen ziguten gutun batean, ez? Nik pertsonalki jaso nuen gutun hori, baina egun horretan bertan ere, ba, Alabedi bildu zen, kolektiboki erabaki genuen desobedientziaren bidea hartuko genuela, eta horren arira, ba, lehenengo urratsa izan zen, ba, bueno, errekurtso bat jartzea, ez? Errekurtso horren ostean, ba, bueno, guk desobedientziaren bidea hartu genuen, eta bueno, bere horretan mantentzen gara, baina bueno, lehenik eta behin agortu nahi genituen bide juridiko guztiak, ez? Bide administratiboa, judizialak, eta dena delakoa. Orduan, pasaden urteko 2018ko apirilean prozesu administratiboa amaitu zen, gure, bueno, alabeditik jarri genituen bost errekurtsoak ukatu zizkiguten prozesu horretan, eta horren ostean, ba, errekurtso, bueno, administrazio, bueno, kontenzioso administratibo horretan errekurtsoa jartzea erabaki genuen, eta orain, ba, pasaden urteko apiriletik urtebete pasadenean, 2019ko apirilean, ba, epaiketaren data iritsi da, eta aste arte honetan, bihar, bueno, epaiketa daukagu, bertan ez da zuzenean nire kontrako epaiketa bat, baizik eta prozesu administratibo guzti horren inguruan erabaki bat hartzeko epaiketa bat, ez? Epaileak esan beharko du, ea jarri ziguten isuna ondo jarrita dagoen edo ez. Eta horretarako, ba, bueno, ba, guk gure frogetan berretxiko gara, eta gauza guzti horiek, baina, bueno, azken finean bai dela epaiketa bat, guk hasieran salatu genuen bezala, ba, informazio askatasuna eta prentsa askatasuna urratuko duen epaiketa bat da, eta prozesu administratibo oso bat izan da, eta hori xe bera da, bihar jokoan dagoena, azken finean.
Desobedientzia aipatu duzu, Mikel, eta hori begira jarri nahiko nuke, izan ere hasieratik bertatik aipatu du Alabedik desobedientzian sakontzeko apustua egingo zuela eraso honen aurrean. Zergaitik hartu zen erabaki hori, Ainhoa?
Bueno, nik uste lehenik eta baina aipatu behar dela 2016ko ekainaren 22an Eusko Jaurlaritzak berak mozallegea ez aplikatzeko konpromiso hartu zuela. Eta beraz, desobedientzia hitz egiten dugunean paradoxa bat sortzen dela, ez dugu uste duguna uko egiten diogunean prozesu honen ondorioei aurre egitera, uko egiten ari garena da nolabait, Eusko Jaurlaritzak berak hartu zuen konpromiso hori bete dadila bermatzeko. Hori batetik. Eta gero, bueno, uste dugulako batetik prozesu honen hau injustua dela, arriskutsua dela, kazetariok askatasunik ez badaukagu gure lan egiteko demokrazia bera eta informatzeko herritarro daukagun bai informatzeko eta bai informatuak izateko eskubidea urratzen delako, eta horren aurrean uste dugulako desobedientzia tresna egokia dela, batetik injustizia bat injustizia bat eragiten ari direla salatzeko bai batetik, eta bestalde batetik injustizia horri berari aurre egiteko.
Lehen aipatu dugu Mikel dela kasu hontan mozallegeaz zigortutakoa, baina epaiketa honek, eraso honek zer suposatzen dio bai kazetaritzari, Alabediko kolektiboari, kazetaritzari ere orokorrean eta baita mugimendu sozial eta herri mugimenduei?
Bai, askotan aipatu dugu hau konkretuki niri tokatu zait kasu honetan, baina bi arzu izan zaitezke, Maialen, argi izan, ez? Azkenean, mozallegea ezarri zenetik, milaka eta milaka aldiz erabili da, ertzaintzak erabili du eta Eusko Jaurlaritzak erabili du ere. Eta larriena da, mota guztietako kasuak egongo dira, baina guk hurbiletik ezagutu dugu, herri mugimenduen lana eta eskubide zibil eta politikoak urratzeko baliatu izan dela lege hau. Hori da larriena, eta gainera konkretuki gure kasuari dagokionez, ez da ezer berria ere kazetaritza zigortzea, ez? Eta zigortzen dena gainera da kazetaritza mota oso konkretua, herri mugimenduekin aritzen dena, eta azkenean boterea hurbiletik kontrolatzen duen kazetaritza kritiko eta herritar hori. Eta hor badauzkagu kasu pilo bat, oso urrunera joan gabe, Boro Laineko kazetaria, Lander Arbelaitz eta Asier López Argiako kazetariak, ez da ezer berria, baina guri konkretuki, ez da kasualitatea, justo Alabedikoa izatea mozallegearekin zigortzen duten lehenengo kazetaria, justo niri tokatu zait, baina edozein izan liteke, ze gainera azken urteotan ikusi dugu nola eguneroko gia bihurtu den ertzaintzaren partetik identifikazioak eta mozallegearekin mehatxuak egitea Alabediko kasetarioi eta argazkilarioi eta bueno, azken finean Alabedirekin elkarlanean aritzen den edozein pertsona, ez kalean argazki bate ateratzen manifestazio batean eta bueno, ez dakit ja ezin dugu zenbatu, ezin dugu zenbaki zehatz bat ema, baina bueno, denok badakigu eguneroko gia bihurtu dela hori eta nolabait ba bueno, gure kasua iritsi zen, gure epaiketa iritsi da, eta hau baliatu beharko dugu, ba errealitate asko orokorrago baten kontra egiteko, ez? Eta guk, ba, epaiketa hau irabaztea edo ez irabaztea, baina, bueno, bintzat baliatzea existitzen den errealitate hori, ba, bueno, esplizitatzeko eta ikustarazteko, ez?
Mm-hmm. Ba, ego pizkatelotuta egiten zenuen galderarekin, ez, batetik kazetari zelan eragiten dion, eta bestetik herri mugimenduari, nik uste dut, aipatu ditugula, ba, oroar ez, kazetaritzari lotuta, sortzen dituen arriskuak eta bar, baina badira ere, pues hor daukagu ere, Alfredoren adibidea ez, erre harria Twitterren informazio bat edo komunikazio bat eskaintzea gaitik, ba, komunikabide batetik at, ere pairatu izan dituela, edo ez, pero pairatu izan duela zigorra, eta bueno, eta herri mugimendua oroar nik ustut horren txapela edo izan daitekena da, azken finean, sistemaren kontra jotzen duen oro, izan komunikabide bat, izan norbanako bat, edo izan herri mugimenduko edo zein kolektibo, hor ad hoc diseinatu den lege batekin topu egiten duela, ez? Eta azken finean nola baitela, aktivismoa edo protesta edo dena delakoa, isilarazteko eta beldurra sortzeko, sistemak sortutako tresna errepresibo bat.
Biek aipatu duzu ideia berdina, ez? Kazetaritza jakin bat egiten duen kazetarien aurka etorri direla eraso hauek ere azken aldian, ez? Herri mugimenduarekin lotura gehiago daukaten kazetariekin, eta Mikel, zuri entzuten genizun ere beste elkarrizketaren batean, errekale horreko argimozketaren egunean bertan, ertzaintzak ere esaldi baten bidez nahiko argi utzi zuela intentzio hori, ez?
Bai, badakigu errespetua ez dela ertzaintzaren ezaugarri nagusietako bat, baina bueno, bai, eguna hartan argi esan zuten, ez? Bazekitela Alabedi, gure Alabediko karnetekin identifikatu ginenean, bazekitela nola zen, entorno radikaleko kideak ginela eta bar. Eta bai, kasu horretan, karo, ni gustatzen zaite guztia gogoraraztea, ez, kazetaritza jakin bat zigortzen ari direla, baina, karo, larritasun puntu bat badauka horrek, horrek agian pentsatzera eraman gintezke, ez, kazetaritza normal bat egiten dutenak arriskuan ez daudela, ez? Mm-hmm. Eta azken finean, normalean errepresioa beti da gorakadoan espiral bat, eta kasu honetan, gaur egun zigortzen ari direna kazetaritza oso zehatz bat baldin bada ere, guztion eskubideak daude jokoan eta kazetari eta herritar guztion eskubideak daude jokoan. Orain, lehenengo geruza batean gaude, ez? Zapeltzen ari direna Alabedi bezalako edabide bat da, baina azkenean jopuntuan dagoena da herri mugimendu osoa eta herri mugimendu osoa jopuntuan maldin badago, bihar guztion eskubideak izango dira arriskuan daudenak. Beraz, gaur egun hasita, eskubide horiek defendatu behar ditugu, egoera okerrera ez joateko.
Biharko epaiketa beraz kolektiboki irabastera doa Alabedi.
Bai. Hori da helburua, irabastea, irabasten badugu ondo, galtzen badugu beste galtzen duen mozallegearen pisuaren pean zapaltzen den beste kasu bat izango da, baina azkenean gure helburua irabastea izango da. Horretarako sartu ginen pixkat berenjenal honetan, ez, bi urteko prozesu administratibo honetan eta bide guztiak agortzeko bide horretan, bain zuzen ere, eguneroko errealitate bat ikustarazteko eta posible bada, errealitate horren aurrean garaipen txiki bat lortzeko eta guztion eskubideak defendatzeko gure kasu konkretuaren bitartez.
Egoera honek duen larritasuna kontuan harturik ere asko izan dira bai Mikelzuk eta bai Alabedi berak ere jasotako elkartasun keinuak, bai norbanako, bai eragileen aldetik, nola jaso duzu hori guztia?
Ba, Ba, eskertu beharreko gauza oso garrantzitsu bat izan da, elkartasuna, bai herri mugimenduaren partetik jaso duguna, bai kasetari ezberdinen partetik jaso duguna, eta behar bada, ba, bueno, garrantzi edo, bai, garrantzi puntu bat daukan beste elementu bat izan da, informatzeko eskubidearen aldeko beste plataformen partetik jaso dugun elkartasuna eta babesa, ez? Hor aipatu beharko genuke Euskal Kazetarien elkarteak, bueno, bere garaian agiri bat plazaratu zuen gure egoera salatuz eta bueno, momentu oro haien babesa helarazi digute eta bueno, hor egon dira eta bestalde Espainiar estatuko beste plataforma bat, plataforma en defensa de la libertad de información, PDLI, plataforma ba hor egon da ere bi urte hauetan, babesa ematen etengabe eta bueno, azken finean hori da pixkat bueno, indartzen gaituena, ez? Bihar gertatzen dena gertatuko da eta bueno, behintzat elkartasuna eta babesa badaukagu eta badakigu bueno, hau guztion kontrako eraso bat dela eta guztiona artean aurre egin beharko diogula.
Ainhoa, oztopoak oztopo, erasoak eraso eta epaiketak epaiketa, azpimarratu duzu baita ere, lanean jarraituko duzuela, orain arte egin den bezala, eta bueno, ez dela gelditzerik egongo ere, epaiketa egonda ere, ez da?
Ezin da. Epaiketa berari asteko jarraipena egingo diogu, eta beraz, horrengo gara bai kolektibo implikatu bezala, baina baita kazetaritza lana egiten, eta bueno, esan beharra dago, erasoa larria dela, baina zuk esan bezala, gure egunerokotasuna ez da detekten, alaberi monstro bada, 11 lan egiten ditu egunero, eta urtean zehar, eta beraz, pues bueno, gu jarraituko dugu txiri-txiri gure bidea egiten, eta noski, ba, bidena harriak aurkitzen baditugu, ba, bidetik kentzen saiatuko gara, eta espero dugu ba, honetan ere lortuko dugu, lalene eskerroneak ematen ari ginen, besa direzpen guztien gaitik, eta okeres banabil gaurre, Aitor Estebanek Twitterren idatzi omen du PNV-ko Aitor Estebanek, kargatu egin du PSren kontra, mozalegea, gora eta bera, ez? Eta bueno, ari eskatuko niok eta bere alderdiari, bueno, hitzetatik ekintzetara salto egitea, eta bintzat euren hitzak betetzea, ez?
Ba, maitu aurretik, Ainhoa Mikel, gogoraraziko dugu eta gogoraziko diegu entzulei ere, bihar bertan denez epaiketa, Alabedik ere elkarretaratzea deitu duela, ze ordutan eta nun?
Ba, epaiketa 12etan, 12:30etan hasiko da eta 11:30etan elkarretaratzea deitu dugu epaitegien aurrean, bertan ordubete egongo gara, adierazpenak egingo ditugu ere prentsaren aurrean eta beraz, bueno, hemendik deialdia luzatzea, alduen guztiari, bertara hurbiltzeko, esan bezala Gasteizko epaitegien aurrean, goizeko 11:30etan bihar bertan.
Ba, esandakoa, dei hori luzatuko dugu, mozalik ez, kazetaritza ez da delitua lelopean egingo den elkarretaratze horretara, eta gure aldetik Ainhoa Villaverde eta Mikel Saez de Buruaga eskerrik asko, zebrabideara ere bueno, epaiketa honen nondik norako guztiak ekartzeagatik, hausnarketa eta irakurketa horiek ere gurekin konpartitzeagatik, sorte hon eta animo biharko epaiketan, eta itzagingo dugu aurrerago ere, bueno, gertatzen denaren berri emateko. Eskerrik asko, torrengor arte.
Eskerrik asko zuei.
Aio.
Agur.